And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Jina langu ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka 2020. Na katika VOA Express leo tunaangazia yaliyojiri nchini Mali, ambapo tunaarifiwa kuwa jeshi limepindua serikali ya Rais Ibrahim Boubacar Keita.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Express pia leo tutaangazia siasa za hapa Marekani, ambapo chama cha Democratic jana kilimteua rasmi makamu rais wa zamani Joe Biden kama mgombea wa chama hicho kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Tutakuwa pia na masuala ya teknolojia bila kusahau barazani.
Haya basi, moja kwa moja tuungane na mwenzetu Abdushakur Budi kutueleza kuhusu mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika huko nchini Mali, ambapo wanajeshi walimuondoa mamlakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Wameahidi kuandaa uchaguzi mkuu haraka na kutaka upinzani na asasi za kiraia kushirikiana nao kwa kuunda utawala wa mpito. Mengi zaidi tuungane na mwenzangu Abdushakur Budi.
Naibu mkuu wa jeshi la anga la Mali, Meja Kanali Ismail Wagwe, ametangaza kuundwa kwa baraza jipya la utawala lililopewa jina la Kamati ya Taifa ya Kuokoa Wananchi, CNSP, na anasema wameamua kuchukua mamlaka ili kuhakikisha shughuli za taifa na huduma za umma zinaendelea.
La société civile est un mouvement sociopolitique.
Asasi za kiraia na vuguvugu la kijamii na kisiasa zinaalikwa kuungana nasi kuunda pamoja mazingira bora kabisa kwa ajili ya utawala kiraia wa mpito utakaopelekea kuitishwa uchaguzi mkuu wa kuaminika ili kutekeleza demokrasia kupitia mpango madhubuti utakaoweka msingi wa taifa jipya la Mali.
Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine ya dunia yamelaani mapinduzi hayo na kutoa wito wa kurudishwa mara moja utawala wa kisheria na kidemokrasia. Mapinduzi yamefanyika kufuatia uasi uliotokea katika kambi ya kati kilomita 15 kutoka mji mkuu wa Bamako jana asubuhi, na kupelekea kukamatwa kwa Rais Ibrahim Boubacar Keita na mawaziri wake. Kufikia usiku wa manane, baada ya mazungumzo na wanajeshi, Rais Ibeka alitangaza kujiuzulu pamoja na serikali yake.
Si aujourd'hui il a plu.
Ikiwa hii leo baadhi ya maafisa wa jeshi letu wamefurahi kufikisha kikomo muhula wangu kwa kuingilia kati, je, ninalo chaguo jingine isipokuwa kukubali? Kwa sababu sitaki kuwepo mwagaji wa damu ili kubaki madarakani, natangaza kujiuzulu kwangu pamoja na serikali yangu na kulivunja bunge.
Mkuu wa mapinduzi Meja Kanali Wagwe ametangaza kufungwa kwa mipaka yote ya anga, nchi kavu na bahari katika nchi hiyo hadi pale tangazo jipya limetolewa, akiwataka wa Mali kuendelea na kazi zao kama kawaida. Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, iliyokuwa na jukumu la upatanishi katika mzozo wa Mali, ilitoa taarifa hii leo kulaani mapinduzi na kutangaza kufunga mipaka yote ya nchi jirani na Mali na kupendekeza vikwazo kuchukuliwa dhidi ya viongozi wa mapinduzi. Jumuiya hiyo ya mataifa 15 imetangaza pia kusitisha wanachama wa Mali. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametaka kuachiliwa mara moja bila masharti yote Rais Keita pamoja na waziri mkuu wake Sise, huku wanadiplomasia mjini New York wanapanga kukutana baadaye hii leo kwenye kikao cha dharura cha Baraza la Usalama kulijadili swala la Mali.
Shukran sana Abdushakur Abud kwa ripoti yako hiyo. Na sasa turejee hapa Marekani, ambapo mkutano mkuu wa chama cha Democratic jana umeendelea kwa siku ya pili. Joe Biden ameteuliwa rasmi na wajumbe wa chama hicho kama mgombea kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Sunday Shomari anasimulia zaidi.
Akifunga usiku wa pili wa mkutano huo wa kitaifa wa Democrat, mwanamke ambaye anaweza kuwa mama wa kwanza, Jill Biden, alionyesha athari za ugonjwa wa COVID-19 kwa watoto na familia, na alizungumza juu ya mumewe kutoka kwenye darasa la shule ya upili ambapo aliwahi kufundisha kwenye mji wa nyumbani wa Biden wa Wilmington, Delaware.
How do you make a broken family whole? The same way you make a nation whole. With love.
Ni jinsi gani unaweza kurudisha upya familia iliyovunjika? Ni vivyo hivyo unaweza kulijenga taifa upya kwa upendo na uelewano na kwa matendo madogo madogo ya wema.
kama tu ilivyokuwa kwenye usiku wa kwanza. Baadhi wa Republican walijitokeza na kumuunga mkono Biden, ikiwa pamoja na Colin Powell, jirani mstaafu wa nyota nne na waziri wa mambo ya nje chini ya utawala wa Rais George W. Bush, ambaye alisema kuwa Joe Biden atakuwa amiri jeshi mkuu mwenye usimamizi bora.
For Joe Biden, that doesn't need teaching. It comes from the experience he shares with millions of military families.
Kwa Joe Biden, hiyo haihitaji mafunzo. Inatokana na uzoefu alionao na mamilioni ya familia za kijeshi. Kumtuma mtoto wake mpendwa kwenda vitani na kuomba kwa Mungu kuwa atarudi salama.
Uwepo wao unaangazia ujumbe wa wigo mpana wa ujumbe wa umoja ambao wa Democrat wanataka kufikisha kwa kuwalenga wa Republican wenye msimamo wa Western na wale wasiofungamana na chama chochote. Lakini itikadi sio jambo pekee la mgawanyiko ambalo wa Democrat wanatafuta daraja. Kila kitu kilifanyika kwa njia ya mtandao, ikiwa ni pamoja na utamaduni wa kuitisha kura za majimbo ambapo wajumbe wanapiga kura zao kulingana na matokeo ya uchaguzi wa awali wa kila jimbo. Na leo Jumatano usiku, mkutano huo mkuu wa kitaifa wa Democrat utaendelea na Senator wa California Kamala Harris, ambapo atatoa hotuba yake ya kukubali nafasi ya makamu wa rais na kuweka historia kama mwanamke wa kwanza mweusi na mwenye asili ya Asia Kusini kuteuliwa katika tiketi ya kitaifa ya chama kikubwa cha siasa nchini Marekani.
Nimshukuru pia Sunday Shomari kwa taarifa yake, na sasa namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Wanajeshi ambao wamemuondoa madarakani rais wa Mali na serikali yake katika mapinduzi ya kijeshi ambayo yamelaaniwa nje ya nchi, leo hii wameahidi kurejesha uthabiti na kusimamia kipindi cha mpito mpaka uchaguzi utakapofanyika katika wakati muafaka, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Rais Ibrahim Boubacar Keita alijiuzulu na kuvunja bunge jana jioni, saa kadhaa baada ya kuwekwa kizuizini na jeshi katika nchi ambayo inakabiliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali na maandamano makubwa yaliyozua mzozo. Haikufahamika mpaka mapema leo juu ya ni nani kwa sasa anatawala katika nchi hiyo, lakini msemaji wa wanajeshi waliotekeleza mapinduzi hayo wanaojiita Kamati ya Kitaifa ya Uokozi wa Wananchi amesema walifanya hivyo kuiokoa Mali isiingie katika mzozo mkubwa zaidi. Mapinduzi hayo yalikosolewa muda mfupi tu baada ya kufanyika hapo jana na washirika wa kikanda na kimataifa, ambao wanaona kuanguka kwa utawala wa Keita kutazorotesha amani katika nchi hiyo iliyokuwa koloni la Ufaransa na eneo zima la Afrika Magharibi la Sahel. Umoja wa wazalishaji mafuta OPEC na washirika wake kama vile Russia wanakutana leo Jumatano kupitia namna wazalishaji wanavyotekeleza makubaliano ya kupunguza uzalishaji wa mafuta ili kunusuru bei yake katika kipindi hiki cha janga la virusi vya corona. OPEC inaelezwa haitokuwa tayari kubadilisha sera za uzalishaji wake, ambapo kwa sasa unataka kupunguzwa kwa mapipa milioni 7.7 kwa siku, ikilinganishwa na kiwango kikubwa cha mapipa milioni 9.7 kwa siku mpaka ilipofikia mwezi huu, kwa mujibu wa vyanzo vya OPEC Plus. Imeelezwa kwamba mkutano huo utaangazia zaidi makubaliano ya fidia kuliko utendaji wowote wa OPEC Plus katika kupunguza uzalishaji, kwa mujibu wa vyanzo vya habari kupitia shirika la habari la Reuters. Vyanzo vingine vinaelezwa kwamba mkutano huo muhimu utaangalia namna nchi zinazozalisha mafuta kama vile Iraq, Nigeria na Kazakhstan zinatekeleza vipi makubaliano ya kupunguza uzalishaji. Mataifa hayo yamepunguza kwa kiwango kidogo ikilinganishwa na wanachama wengine kama vile Saudi Arabia. Malaysia inalegeza kanuni mpya ambazo zilikataza viwanda vingi kuajiri wafanyakazi wa kigeni baada ya makundi ya wafanyabiashara kuonya kwamba hatua hiyo itadhoofisha juhudi za kurejesha uchumi uliotikiswa na janga la virusi vya corona. Marufuku ya mwezi mzima ya watu kutotoka majumbani imesaidia kupunguza maambukizi ya COVID-19, lakini iliongeza kiwango cha watu wasiokuwa na ajira kuliko wakati wowote katika kipindi cha miongo kadhaa. Kiwango hicho kilifikia kiasi cha raia 300,000 wa Malaysia kukosa kazi hapo mwanzoni mwa mwezi Julai. Katika juhudi za kusaidia raia kurejea makazini, Wizara ya Ajira ilitangaza kwamba sekta zote isipokuwa viwanda na kilimo zitakatazwa kuajiri watu wasiokuwa raia. Kutokana na hilo, makundi ya wafanyabiashara walionya kwamba marufuku hiyo itazorotesha uzalishaji kwa kuwa wenyeji wengi hawataki kufanya kazi hizo.
Express matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na hivi sasa basi tunaingia kwenye makala ya Barazani. Na ikiwa leo ni siku ya ubinadamu na utu duniani, pati kunafahamu kwamba utu ni kitu cha muhimu sana hapa duniani.
Ni kweli Sunday, kama binadamu lazima tusaidiane hasa wakati wa matatizo.
Basi kwenye mada yetu ya leo tumeuliza, je, umefanya nini kumsaidia binadamu mwenzako katika siku za karibuni? Watu wengi kulikuwa wamejibu, lakini kwanza tuwasikilize wale walioshiriki kwa njia ya simu, alafu tutasoma majibu kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Asante. Kwa majina naitwa Salimu Mwinjuma, niko maeneo ya Mombasa hapa nchini Kenya. Kwa kweli leo ikiwa ni siku ya kusaidiana na kuonyesha binadamu kwa binadamu wenzio, akikweli kwa sasa ni changamoto kubwa kutokana na dunia ya sasa ya kimtandao, kwa maana ya kidijitali. Watu wengi wamekuwa hawana ushirikiano wa kumsaidia mwenzie, kila mmoja anakuwa kidogo na kinyongo na mwenzie, hataki kumsaidia kwa shida ambazo wanapitia. Lakini binafsi mimi natumia nafasi yangu kuweza kuwaelimisha watu na kuongea nao kupitia mitandao ya kijamii, lakini hata kukutana nao ana kwa ana juu ya kuvaa ama umuhimu wa kutumia barakoa pamoja na kunawa mikono, hasa katika kipindi hiki ambacho na nini dunia inakumbwa na tatizo la janga hili la corona. Natumia muda ambao niko nao na nafasi ambayo niko nayo kuweza kuelimisha ndugu zangu na binadamu wenzangu kuweza kujikinga na janga hili la virusi vya corona. Lakini kwa kweli leo ikiwa ni siku hii ya kusaidiana na kuonyesha binadamu kwa binadamu wenzetu, elimu kubwa sana inahitajika katika jamii kuwaelimisha watu wote kwamba tushirikiane. Kwa kweli kwa sasa ushirikiano umekuwa ni mdogo na kusaidiana kumekuwa ni kudogo zaidi ni unafiki tu, lakini mimi ningeomba watu wote tuweze kushirikiana, tuishi kama ndugu, kama hapo zamani wa watu walivyokuwa wanaishi kwa amani na utulivu.
Basi unaongea na Teradius Bebo Andrew, nipo Kierwa, Kagera, Tanzania. Nipende kuchangia mada moja kwa moja, tukiangalia kwamba ni siku ya utu duniani. Mimi kipekee nilikuwa nasema kwamba naweza nikawa nasema kwamba mpaka sasa utu duniani haupo, kwa sababu ukiangalia sasa hivi watu naoana pasipo kuwa na sababu, au mtu anakusaidia lakini anapokusaidia atoi sababu kama anakusaidia kiki. Watu hatujuani kama ni binadamu sasa hivi, tunaoana kinyama. Mtu anakusaidia lakini anapokusaidia anataka shukrani. Japo na kibinadamu nasema kwamba unapotenda wema usingoje shukrani, unapotenda wema msaidie mtu, ukimsaidia basi maisha yanaendelea. Lakini mpaka sasa hivi watu tumeshaonana kama wanyama kwa kweli duniani.
na unashangaa siku imefika, lakini ukiona sivi kama watu watakaosaidia kuona kwamba mimi ninajua umuhimu wa mwanadamu, mimi tiradi usinajua umuhimu kwamba nisaidie ndugu yangu, unakuwa haupo. Mimi naweza nikawa nasaidia, lakini wengine hawasaidii. Kuomba kwa sasa atisaminiani kibinadamu, kuona kwamba mimi nisamini umuhimu wa mwanadamu wenzangu. Hata kama mimi ni mtu, lakini jaribu kuona kwamba mtu fulani naye ana umuhimu fulani katika anayoifanya. Hasa hasa tukiangalia kwenye upande wa kipato, mtu akiwa na kipato ataona mtu mwingine ambaye ana kipato kama sio mtu kabisa, kwamba yeye kama bila kuzaliwa. Kwa nikaona kwa kweli hii siku ya utu duniani hatuitembei, binadamu tumebadilika, tumekuwa wanyama. Kocha msingi ni kujirudia na kutengeneza, kwa tuone jinsi tunavyotengeneza imekuwaje kwa kweli. Kocha msingi ni wadadamu kujirudi, tusaminiane, nasi tujione kwamba sisi kitu kina kibiblia, kwa sababu sote ni watoto au ni wana wa mtu mmoja ambaye naye ni Mungu, naye alituzaa tukiwa kama ni watu wake. Kwa sababu watu tumegeukana, tumetosa, tumeenda kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Basi unaongea na Teradi Usibebo Henry, niko Kierwa, Kagera, Tanzania. Asante kwa mada safi.
Haya basi, moja kwa moja tupilie macho kwenye majibu yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Patrick, upande wako unasemaje?
Haya, naupokea ujumbe wake Pascal Alex wa Morogoro, Tanzania. Anasema hakika dunia ina watu wenye roho nzuri sana, pia dunia ina watu wana roho mbaya sana. Kwa hiyo usimwamini binadamu kupitia kiasi. Katika viumbe vilivyoumbwa na Mungu, binadamu kaumbika kuliko vyote. Bongo Amanda anasema anamnunuliaga nguo mtoto yoyote anayekutana naye mtaani kama kavaa zilizochanika, na pia anamnunulia begi language la mgongoni lina nguo hizo hata kama ni za bei rahisi. Naye Kahindi Ngodoro wa Nkome, Geita, Tanzania, anasema yeye amemsaidia mama mmoja nauli ya bodaboda kipindi anaumwa, wakati alikuwa hamjui, na ndio utu wake huo.
Aya basi, mimi kwa upande wangu naye Zakaria Richard kutoka Magoguri, Nzega, Tabora, anasema siku ya utu duniani ni siku njema sana, yenye utu na kujenga utu. Mimi binafsi nimewafanyia mengi watu kama unyenyekevu, busara, pia kuajiri wenye shida, kuwasaidia na kuwashauri mambo mbali mbali. Hiyo ni kweli kabisa. Naye Susi wa Susi akiwa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema kulikuwa na mtu amefariki pembezoni mwa mto, na watu wakadai apewe hela ili wakachimbie shimo la kumzika, lakini mimi nikajitolea kwenda kuchimba, na tulichimba na kumwandaa na tukamzika, maana hakuwa na ndugu yoyote alikuja kumtafuta. Haya, naye Bernard Samike kutoka Geita, Tanzania, anasema kwa upande wangu nimejitolea kusambaza kazi kwa wasanii wa Bongo Flava, kutolea kazi zao kwenye media mbalimbali, hususani kwa wasanii wa mkoa wangu. Ingawa hatujafanikiwa sana, lakini naamini iko siku watafanikiwa. Basi shukrani kabisa wasikilizaji ambao mmejitolea kufanya yale yaliyo mema, ni jambo la kheri kwa kweli kutenda jambo kama hilo. Basi kipengele cha barazani kikamilika, ni wasaa kupata burudani ya muziki, na kama anavyokuambia Patrick, bila muziki hujasukuma gurudumu la VOA Express. Tuna mwimbaji Asley kuja na ngoma yake Chuki. Pata basi.
Au tuseme nina kibuli na kata wanitaisi ni wataisi, hila na shanga wana nichukia. Chuki zisizo sababu wana tinya mbuzi kafani, ili asile apote ona wana vyo mwaka he. Ya Mungu Baba unitete, wana miriki mafogi fogi, wana shinana na migangote, wana wish hata nishiwe kodi, ni tange tange wanizome. Ni mnyonge, nililie nani kama si wewe, kita toke, wanafanyia waniondoe. Mafungu saba, riziki unagawa tu manani wengi. wanataka kushindana nawe mpaka napiga magoti namlilia mama kisha narudi kwako umlaze salama sawa nyinyi manoti noti utakutana kiyama nyonge narudi kwako wako maurana wanakinya mbuzi kafari ili asile apote ona wanavyo mwaka ye Mungu baba unitete wana miriki mafoki foki wana shinana na midongote wana wish hata nishiwe koji nitange tange wanizende
Tukiachana na muziki, sasa tunaingia kwenye masuala ya sayansi na teknolojia. Janga la corona limepelekea wanasayansi na wabunifu wa kiteknolojia kuendelea na mbinu mbalimbali za kujaribu kuboresha mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo. Nchini Israel, kifaa kipya cha kupima virusi vya corona kwa kutumia mate ambacho kinatumia teknolojia ya kisasa kabisa kimebuniwa. Ili kufahamu tofauti ya kifaa hicho na vifaa vingine vinavyotumiwa na wahudumu wa afya kote duniani kupima iwapo mtu ana virusi hivyo au la, huyu hapa mwenzangu BMJ Muridhi na maelezo zaidi.
Inawezekana kwamba umeona njia tofauti zinazotumiwa kupima iwapo mtu ana virusi vya corona au la, na baadhi zinawafanya wanaopimwa kuhisi uchungu. Lakini sasa mambo huende yakabadilika. Katika hospitali ya Sheba iliyokubwa zaidi nchini Israeli, majaribio yanaendelea ya kifaa ambacho kinatumia teknolojia ya programu ya kompyuta maarufu artificial intelligence, ambayo inaifanya rahisi kutambua iwapo mtu ana virusi hivyo kwa kupima tu mate yake. Tofauti na vifaa vingine, unachohitajika kufanya tu ni kutia mate yako kwenye kopo ndogo na kumpatia mhudumu wa afya, na sekunde chache baadaye anakupatia matokeo yako. Maafisa wa afya katika hospitali hii iliyo mjini Tel Aviv wanasema kwamba mamia ya watu tayari wamefanyiwa vipimo hivyo na kupata matokeo ya haraka, na kwamba 95% ya matokeo hayo yamekuwa sawa na yale yaliyopatikana kutokana na vipimo vilivyofanyika kwa njia zingine. Hospitali ya Sheba imeshirikiana na kampuni ya New Site Imaging. Eli Schwartz, afisa anayesimamia majaribio haya, anasema kwamba njia hii ni rahisi na nafuu kuliko njia zingine, kama ile ya kutumbukiza kifaa au kijiti ndani ya pua la mtu.
So far we have also very promising results.
Kufikia sasa tunaona matokeo yenye matumaini makubwa kwa njia hii ambayo ni ya kutegemewa na haina gharama kubwa kwa serikali ambazo zinakabiliana na ugonjwa huo.
Lakini je, kifaa chenyewe kinafanyaje kazi? Wanasayansi wanasema kwa kutumia mfumo wa kompyuta ulio na uwezo wa kubaini wa artificial intelligence, kidude hiki kina uwezo wa kugundua kiwango cha virusi vilivyo kwenye mate kwa haraka kwa kutumia mbinu za kihisabati za algorithm zinazotumika katika kusoma data mbalimbali za kompyuta. Elias Lev ni afisa wa mauzo wa kampuni ya New Site Imaging.
You don't have to be in the lab, it can be at home, it can be in airports.
Si lazima uwe kwenye maabara, unaweza kuwa nyumbani, unaweza kuwa kwenye uwanja wa ndege, kwenye ukumbi wa sinema au mahala pa kufanyia kazi. Kwa hakika inaweza kuwa mahali popote pale ambapo unataka kufanya upimaji wa haraka kwa umma, ili kuhakikisha kwamba kila anayeingia kwenye jengo ni mzima wa afya na hana virusi vya corona.
Kampuni ya New Site Imaging inasema kwamba imepiga hatua kubwa katika kutafuta leseni ya kuanza kutoa huduma hiyo kwa watu wengi zaidi, na huenda isichukue muda mrefu kabla ya kifaa hicho ambacho kwa sasa kinaharimu dola 200 za Marekani kuwafikia watu wanaokihitaji zaidi katika maeneo mbalimbali duniani na kurahisisha mchakato wa vipimo vya kubaini iwapo mtu ana virusi vya corona au la. Huenda ikawa ni afueni kwa wale ambao wanadhani kwamba bei yake iko juu, kwani kampuni hiyo imesema bei yake huenda ikashuka kwa kiasi kikubwa punde tu itakapoanza uzalishaji wa vifaa vingi zaidi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukran sana mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo safi kabisa. Basi ni kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo haya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Huu basi ni wasaa kupata habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwana mwenzangu Patrick Ndwimana yuko tayari kweli kweli, amejiandaa kabisa kukujuza mengi. Kwako Patrick.
Habari inayozungumziwa sana kwenye mitandao tofauti ya kijamii ni kuhusu mapinduzi ya kijeshi ambayo yamefanyika nchini Mali, na kama mlivyosikia tayari Rais Ibrahim Boubacar Keita ametangaza kujiuzulu. Wengi wametoa hisia zao kuhusu hali inayojiri huko Mali. Nianze na huyu anaitwa Karim KM, anasema mambo ya Umoja Mataifa yamekwisha tambulika. Wawaache wanajeshi hao waliipindua serikali kwa sababu wanajua kwa nini wamefanya hivyo na wanajua matatizo ya wananchi wao. Kama wamefanya kitendo hicho kwa faida ya taifa na wananchi wote, sioni umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati. Naye Mugisha Celestine anasema yote haya yanasababishwa na uchu wa madaraka na kujilimbikizia mali za nchi bila kujali wananchi wanaokumbwa na umaskini. Huyu anajiita PBAY anasema lazima wanajeshi waliofanya mapinduzi wawajibishwe. Jeshi haliwezi kuingilia kwenye utawala wa demokrasia, maana masuala ya jeshi na demokrasia ni tofauti kabisa. Tukielekea huko Uganda, kuna habari ya ugomvi kati ya baba na binti wake. Ugomvi uliotokea baada ya binti huyo kutangaza nia yake kuwania kiti cha udiwani dhidi ya baba yake. Gazeti la Daily Monitor linaripoti kwamba familia ya bwana Godfrey Kimera, mwenyekiti wa baraza la mtaa wa Kasali katika wilaya ya Kichotera, imeamua kuingilia kati baada ya baadhi ya wanafamilia kumunga mkono binti wa mzee Kimera, Regina Nakiwewa, ambaye anawania nafasi ya mwenyekiti wa baraza la mtaa huo. Mzee Kimera alilani kitendo hicho cha binti wake na akasema yeyote atakayemunga mkono Regina Nakiwewa hatakaribishwa nyumbani kwake. Kwa hiyo familia imeingilia kati ili kumaliza malumbano hayo ya kisiasa kati ya baba na binti wake.
Barabara kabisa Patrick, na kushukuru sana basi. Lakini msikilizaji, kabla ya kukamilisha VOA Express, tupile macho kwenye swali la leo. Na swali hili liko kwenye mtandao wetu wa Facebook na kusema kwamba je, nchi zilizotawaliwa na wakoloni zina haki ya kuomba fidia? Haya basi, naanza na huyu Joe Schofield. Asa mimi nahisi bado wakoloni wana haki ya kurudi bara la Afrika. Kisa na maana, wanasema kwenye miti hamna wajenzi. Mali zetu wazalishaji wengi tunatoa kwenye thamani na rudisho makapi. Anasema wakitawala mara ya pili nahisi tutafunguka akili zetu kutoka kwenye huu anaoita yeye ujinga na uona. Kazi kulikweli. Ramo Malik kutoka Arusha, Tanzania, anasema mimi naona haina haja ya kudai fidia wakati tumeshatengenezwa kuwa wategemezi. Maana anasema hatuwezi kufanya chochote kwa swala la maendeleo pasipo hao wanaosema wanatusimamia. Sasa kwa kweli anasema tumefikiwa mahali ambapo bado tumetawaliwa kwenye masuala ya uchumi, bado tunakuwa nchi tegemezi, ila hali anasema fidia lazima tujitegemee sisi kama sisi. Hichi ni kitu ambacho anasema kinawezekana. Kwako Patrick.
Buhari Bank anasema sidhani kwamba fidia zinaweza kutolewa kwa sababu zile zama za ukoloni kuwa mtumwa ilikuwa inaruhusiwa. Sasa kwa mfano, hapo awali palikuwa sheria ya kunyongwa kwa makosa fulani. Sasa hivi familia za walionyongwa zinaweza zikamsha kesi kwa sababu sasa hakuna hiyo sheria ya kunyongwa? Anauliza huyu Buhari Bank. Frederick Jimmy Enosi kutoka Geita, Tanzania, anasema hakuna fidia inaweza kutolewa na kutosha maumivu yaliyopatikana kipindi cha kutawaliwa, kwa sababu kipindi hicho mtumwa hakuthaminiwa wala kupewa utu, hivyo pesa wala mali haziwezi kuziba mapengo yale, isipokuwa ifanyike kama kuwaliwaza na kutoa pole na sio kufuta yaliyotendeka. Hakuna malipo ya kutosheleza matendo yale.
Naam, basi muda nao unazidi kukimbia na kufikia hapo VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yeriami, mwelekezi pande pili Aida bin Isa, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, langu jina Sunday Shomari, tutikeni wote jioni njema kutoka hapa Washington DC.